This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor axada oo bisha May 2024 ay tahay 12 idaacaddeenna saakaya caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo toddobaadyo kadib berri oo isniina dib u fureysa iskoollada waxbarashada.
All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe.
dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Kenya oo dhinaca kale mamnuucday in laga kaluumaysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi duufaano laga cabsi qaba awgeed. waxaa kaloo idiin haynaa magaalada Boosaaso oo sidoo kaleeto mashruuc ay iska kaashanayaan dowladda iyo hay-adaha dadka ku dhaqan halkaasi ee barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacyaasha magaaladaasi loogu sameynayo agab ay wax ku qabsadaan. qodobadaasi war kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo. saraakiil ayaa amartay sabtidii oo Israa'iil ah in ay dad badan laga daadgureeyo magaalada koonfurta Gaza ku taalle Rafax iyo nawaaxigeeda, waxayna u sheegeen dadka rayidka halkaasi ku sugan inay gabaad ka dhigtaan aagga bini-aadanimada ee waqooyiga galbeed ee Rafax. ilaa iyo 300,000 oo dad rayid ah ayaa ilaa iyo haatan u dhaqaaqay dhanka Malawasi, sida laga soo xigtay qiyaastii militariga Israa'iil warkii ay shaaciyeen shalay. sarkaal u hadla hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini-aadanimada ayaa sheegay in aysan haysan wax gargaara oo la siiyo dadkan cusub. ku dhowaad 110,000 oo qof ayaa ka qaxay koonfurta magaalada Gaza ee Rafax, waxaana maalinimada jimcihii ay dadka intooda badan halkaasi gaareen xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kaleeto Xamaas. duqeymaha Israa'iil ayaa kordhay gudaha iyo hareeraha magaalada sida ay sheegtay qaramada midoobay. qaar ka mid a dadka barakacayaasha ayaa ka mid ah waxa sida la sheegay 1 milyan oo qaxooti ah oo gabaad ka helay magaalada xuduudda ku taalla ee kasoo qaxay qeybaha kaleeta ee aagaga magaalada Gaza. militariga Suudaan iyo sidoo kaleeto kooxaha hubeysan ee xulufada ah ee dagaalka wado ayaa ka hortegaya kooxo weeraro sameynaya oo maleeshiyaad carab ah u badan oo magaalada weyn ee ku taalla galbeedka gobolka Darfur halkaasi ka wada dhibaatooyin sida lagu sheegay war ay soo saareen saraakiisha shalay uu sabti ahayd. weerarkan oo ka dhacay jimcihii meel ku dhow Darfur ayaa akii ugu dambeeyay ciidamada u badan carabta ee kooxda taageerada ka helaya dhinaca RSF-ta ee xarunta gobolka waqooyi ee Darfur halkaasi oo ay gabaad ka dhiganayaan 100,000 oo qof, kuwaasoo intooda badan kasoo qaxay dagaalada ka socda meelo ka mid a Darfur. RSF oo dagaal kula jirta militariga in ka badan 1 sano ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay dhisteen ciidamo si ay ugula dagaalamaan gacan ku haynta ceel Fesher oo iyadu ah magaaladii ugu dambeysay oo ay ku welinayaan ciidamada haysta gobolkaasi Darfur. warkii dunidana waa naga inta. halka wararkaasi idin kaga imaanayaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o eda. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in maalinta Isniinta ah ee toddobaadkan dib loo furayo iskoollada waxbarashada ee dalkaasi. Waxaa jira daadad xooggan oo weli jira, iyadoo daadadkii roobabkii da-ayay muddo ku siman bil ay keeneen in ay istaagaan adeegyada waxbarashadu ay ka mid yihiin ee dalkaasi. Maryan Maxamuud Barre ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi.
iskoolaadka ayaa ilaa 2-7 furitaankoodu dib u dhacay sanad dugsiyeedkii labaad ee sanadkan kadib markii xiliyadii la furi lahaa oo dhammaadka bishii hore ee Abril ku aadaneed xiliyada dalka oo dhan roobabku ay ka da-ayeen ay ku soo aaday, kuwaasoo ilaa 100 qof oo Kenyaan ay ku dhinteen. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa toddobaadkan sheegay in waxbarashada dib loo furin doono maalinta Isniinta, isagoona sheegay in waalidiintu ay u diyaar garoobaan furista iskuulada.
All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe and we have made...
Dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin, innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan. Baarlamaanka ayaan weydiisannay, waxaana nala siiyey agab naloo soo mariyey sanduuqa horumarinta heer qaran ee NGCDF si loo dayactiro fasallada iyo qaybaha kale ee shaqeeya ee guud ahaan Kenya. Sidaasi daraaddeed dhammaan iskuullada dib ayaa loo furi doonaa Isniinta soo socota. Waalidiintu waa inay caruurta u diyaariyaan si ay dugsiyada u aadaan.
Sababaha ugu waaweyn ee dowladdu dib ay ugu dhigtay furista iskuullada waa iyada oo ka sokow roobabka wadooyinka gooyey ay goobihii waxbarashada biyo harqiyeen iyo weliba badqabka ardayda iyo macalimiinta. Dalka Kenya waxaa la xasuusanayaa xilligii korona oo 1 sano ay caruurtu guryaha fadhiyeen, taas oo gebi ahaanba hanaankii waxbarashada isbeddel ku keentay. Ilaa 2 sano laga gaarayay sanadkan 2024 ayaana dib loo saxay in nidaamkii hore waxbarashada lagu soo celiyo. Inta la xasuusan yahayna waa fasaxadii ugu dhaadheeraa ee caruurtu ay dugsiyada ka galaan. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Dhinaca kaleetana, dowladda Kenya waxay mamnuucday in laga kalluumeysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi maadaama cabsi laga qabo xaaladaha cimilada ee dalkaasi oo maalmahan ay ka da-ayaan roobab xooggan oo daadad wato, sida warbixintan ay ku eegeyso wariyaha V O A ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
Arrintani ayaa timid kadib markii waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ay sheegeen in laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya oo wadata roob culus ay ku dhufan karaan ismaamulada Kawale, Mombasa, Lamu iyo Kilifi. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey ugu baaqay dadka degan meelaha xeebaha u dhow ama meelaha hoose inay ka fogaadaan maadaama dalka ay ka jiraan roob daadad wata islamarkaana laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya. Haddaba Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ay tahay duufaanta Hidaaya ee laga cabsida qabo.
Sida ogtihiin, cabsi baa jirtaa oo laga cabsanaya in duufaan Hidaaya ay dalka Kenya ay ku soo dhacdo. Duufaanka kulaylaha ee Hidaaya ayaa la sheegay inay kasoo kacday koonfurta badweynta Hindiya, bariga Tanzania iyo waqooyi bari ee wadanka Kosmo. 4 May taariikhda 1 waxaa magac Hidaaya u magacaabtay Meteo France Le La Reunion, iyadoo saadaha ay isha ku hayaan galbeedka waqooyi inta u dhexeyso May taariikhda 2 ilaa taariikhda 4 sanadka 2004. Magacbixinta dabeylaha kuleylaha badana waxaa lagu magacaabaa misalma lagu macdaraa meelaha magacayaasha magaalooyinka, meelaha walxaha wax noocaas. Meelaha ugu badan ee duufaanka Hidaaya ay saameyn karta waxaa ka mid ah xeebaha. Hadda waxaa la sheegayaa in duufaanka asaga u wareetay xeebaha dalka Tanzania, waxayna sheegayaan in maaragta geedaha ay iska dumayaan oo ay dhacayaan jingooyinka guryaha lagu dhisa baatiyaasha ay guryaha ka buwayaan.
Cabdiqaadir Aadan ayaa sidoo kale tilmaamaya in xataa laga cabsi qabo in koronto la-aan ay dhacdo, wuxuuna bulshada ku booriyay inay isgarab istaagaan xilliyada ay jiraan xaaladaha noocan oo kale ah.
waxaa la jiri doonta in maaragta korontalaana ay dhacaysa waayo roob ka dhaqsarta badan oo keenay marka muhiim waxa weeye dadku inay istaxdaraan meelaha dabiyaha markii badda masdaadka uu keeno in laga fogaado oo maaragta nin walba uu asaga iyo reerkiisa uu ogaado oo liska warhaayo wixii hor la soo baxo in maaragta xafiisyada dawladda loo geysiyo sifo oo dawladda iyo bulshada ay u wada shaqeeyaan
laga soo bilaabo horaantii bishii abril ee sanadkan ayaa guud ahaan dalka Kenya waxaa ka daayay roob xoogan oo daadad wata kuwaas oo saameeyay nolosha qoysas badan oo ku nool ismaamulada dalka Kenya intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
magaalada Boosaasana waxaa laga daahfuray barnaamijka hindisaha caafimaadka iyo ladnaanta oo loo qabanayo qaar ka mid ah barkacyaasha ku nool magaalada Boosaaso hindisahaasi oo ay wada fulinayaan dawladda hoose Boosaaso iyo jaamacadda Badda Cas ayaa waxaa ka faa'iideysanaya 13 kaam oo ku yaala ama xiro barkacyaal oo ku yaala magaaladaasi kuwaas oo heli doona waxyaabaha u baahan yihiin la talinta dhinaca caafimaadka Cabdirsaaq Axmed Cali Gelinbacayn waa hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Badacas ahna xilibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka degmada Boosaaso wuxuu u waramay wariyaha VOA da ee halkaasi Yusuf Maxamuud Yusuf
barnaamijkan wax iska kaashanaya jaamacadda Badacas iyo dawladda hoose ee degmada Boosaaso ee nagu horeyn ee jaamacadda waxay ka shaqeysaa saddex adeeg oo bixisa mid waa waxbarista teaching ka liirada midna waa research oo cilmi baaris midna waa community service oo waa adeeg bulsho dawladda hoose ama dawladdina waxay bixisaa community service adeeg bulsho oo kaliya bixisaa marka wada shaqeynta iyada ama iskaashiga iyagu wuxuu ka imaanayaa jihada ee adeega bulshada ayuu iskaashiga u daran yahay waxana barnaamijkan hadda oo kaamka loogu adeegayo waxa liirada hindisaha caafimaadka iyo ladnaanta barkacyaasha ku nool magaalada Boosaaso
way dadka ka faa'iideysanaya adeegyada caafimaad ee lacag la'aanta maxay isugu jiraan
hindisahan waxa isugu jira ilaa lix program oo kala ah medical checkup oo in dadkaas barkacyaasha 13 kaam ee bariga Boosaaso ku yaal ay helaan shaybaar free ah waa qaybta koowaad ka faa'iideysanaya guud ahaan dadka qaybaha kala duwan ee bulshada ka faa'iideysan karta cid walbaba kalabaad waxa weeye hooyooyinka uurka leh in computer free ah loo sameeyo dhanka kalena adeegyadii kale la talinta iyo wacyigelinta hooyada uurka leh ee soo wajahaya in loo sameeyay ka saddexaad waa in mataqaana dadka sonkorta qaba iyo dadka macaanka la nool dhiigkarka la nool in loo sameeyo wax la tababar sidoo kale na dad loo tababaro ADB-yada oo active oo dhalinyaro ah oo qalabkii la siiyo oo saacadihii iyo lagu tababaro si dadkaasi free ah ee mataqaana ugu adeegi karaan gudoomiyasha ADB-yadana aan nambaradoodii iyo anagu qaybin karno si markaas xaaladaha degdeg ah iyagu qaban karaan qodobka afraad waa health nutritional assessment oo in heerkooda nafaqo ee baaritaan lagu sameeyo beddelkeedana la siiyo la talin cunooyinka ku haboon mataqaana xaaladooda nafaqo qodobka shanaad waa wacyigelin caafimaad kan lixaadna waa mandate dadka psychologically yani dhiban oo mataqaana xaaladaha caafimaad ama xaaladaha adag ku jira in la talin loo sameeyo oo psychology ah adbomas
xilligan maxaa ku soo beegay marka xilligan in dadkan adeegyada caafimaadka ah ay helaan waad u samaysan
dabcan baahida jirta barkacyaashu way ka duwan yihiin dadka kale waa dad aad u nugul oo runtii markii aad dhex gashid waana aragnay una kuur galay xaaladaas aanu ayay noo soo baxatay inay yihiin cidda ugu mudan ee loo adeegi karaayo markaas baahina u qabaan xilligan maxaddan taagan
barkacyaasha magaalada Boosaaso aad ayay u badan yihiin dadka hadda adeegyadan caafimaad ee aad u sameysanaysaan waa 13 ADBs kaam maadaama ay badan yihiin barkacyaasha magaalada Boosaaso maxaa ku doorateen 13 kaasi inaad adeegyada caafimaad aad siisaan
dabcan barnaamijkan waa barnaamij bilow ah barnaamijkan oo fiiskiisa kuwaad wuxuuna ka hirgeli doonaa 13 kaam ee bariga ah insha Allah higsiga iyagu wuxuu noqon doonaa 14 kaam ee magaalada ku yaala Facebook kuwaad ayaa ku hormaray 13 kaas insha Allah Facebook labaad iyo Facebook saddexaad iyo kuwa kale soo socodaba way gudbi doonaan insha Allah wana gaari doona hadii la yiraado higsigeeda sidaa way
marka laga yimaado la talinta iyo adeegyada caafimaad ee dawooyinka loo qoro dadkaasi ee miyaga iibsanaya mise maamulka jaamacadda iyo dawladda hoose ayaa kafaala qaadaya
dabcan adeegyadu way kala duwan yihiin khaasatan qaybta u baahan mataqana dawooyinka waa qaybta medical check up ka dadka ilaa 8 nooc 8 cudur baan ka baareynay 8 baaritaan baa u sameeyneynay ma sii saadaalin karno dawooyinka ay dadkaas u baahan karaan laakiin dawooyinka inta badan waxaan u refer gareeyneynay isbitaalada ugu dhaadhow dadyooga cudurrada oo commonka ah oo dawo siman la siin karaan waan bixineynay wixii kale oo marka aanan hayna dabcan meesha ugu haboon ayaan u refer gareeyneynay oo ka mid yihiin MSJ-da iyo isbitaalada kale oo dadka xaaladoodu aadka u adag tahay waxaan u gudbineynay isbitaalada caadiga ah dabcan waa barnaamijkan oo bilow waxaana la daahfuray maalintii arbacada ahayd insha Allah wuu socdaa dabcan waan ku dabaal jirnaa hadii la yiraahdo dabcan barnaamijkan bisha shanaad koodeedii ilaa bisha 31 inta u dhaxeeya ay socon doonaa hadii la yiraahdo waa bil dabcan waxaan noo xigi doonaa oo aanu qiimeyno resultiga maxsuulka kasoo baxa baan ku saleyn doonaa phase 2 ga xilliga aan ku aadin karno waxaan wax ku go'aamin doonaa wixii kasoo baxa final resultiga insha Allah
way ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliban galanbacayn intaad ku jideen dahfurka barnaamijkan caafimaad waxyaabihii idinku yaabnaa dadkan ay dhibanaha lahaayeen maxaa ka mid ahaa oo caafimaad
dabcan dadkan aad bay u nugul yihiin runtii mararka qaarkood wax la yiraahdo inta badan markii xanuunada dadkii aan baarnay oo qaarkood ay xanuunkoodu sahlan yahay oo dawo loo heli karo qaar badan oo kamidana ay dhiban yihiin oo runtii xaaladooda ay khatar tahay waxaa imaaneysay in dadka oo serioska ah aysan awoodin inay cisbitaal la aadaan oo lacagtii cisbitaal ku aadi lahaayeen aysan haysan bale waxaa muuqatay waxyaalaha caadada soomaalida oo ah xanuunka markuu qofka u soo rito ayay markaa dhakhtar aadaan laakiin inta uu wax ka qabashada leeyahay ma aado
kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Axmed Cali Galinbacayn oo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Badda Cas ah isla markaasina uu warramayay wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay weli Washington ayaad nagala socotaan dowladda Jaad ayaa geysay ciidamo sida gaarka ah kuwa u tababaran ah inay ka hortagaan goobaha ay ka dhacayaan falalka kooxaha hubeysan si ay u ilaaliyaan nabadda iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaafiso 12 qof rabshadihii ka dambeeyay doorashadii dhacday ee Sabtidii toddobaadkan iyagu lagu dhawaaqay ugu yaraan 9 qof ayaa dhaawacyo culus ay soo gaareen magaalada caasimada Injineema, ayada oo sidoo kale wariyaha soo warramaya halkaasi Moki Edwin uu ku soo warramaya in xaaladu waqtigan ay si weyn u kacsan tahay. TV-ga dawladda dalkaasi Jaad ayaa ku warramaya in haysashada iyo adeegsiga hubka dagaalka ay mamnuuc tahay ilaa amar dambe oo uu ka soo baxo ogolaanshihiisa milatariga dawladda dhexe ee Afrika. Waxaa la xusay in dawladda ay mamnuucday hubkaasi kadib markii 9 qof lagu dilay in ka badan 60 kale tan lagu dhaawacay toogasho ka dhacay caasimada Indijema habeenimadii Khamiisii kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ahayd ee doorashada madaxtinimo ee 6 bishan May ka qabsoontay dalkaasi. Booliska Jaad ayaa sheegay in 3 dhibana ah oo dhaawacyo ay soo gaareen isbitaalka kala gedisan ay ku dhinteen Indijema habeenimadii Jimcihii. Ku dhawaad 3 qof oo kale oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen iska hor imaaday ee israsaaseen, waxaana dadkaasi loola cararay isbitaalada iyadoo dawladdu ay amar ku bixisay in dadkaasi la daweeyo. Mucaaradka bulshada rayidka ayaa sheegay in dhowr 400 oo qof oo iyagu ka dhidhiyey natiijada doorashada madaxtinimo ee dhacday bishan May 6-deedii la xirxiray, gaar ahaan magaalada caasimada iyo sidoo kale magaalada Mondoy oo iyadu ku taala dalkaasi ee ah magaalada labaad ee ugu weyn. Guddiga doorashada ee loo yaqaano ANGI ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inuu guuleystay hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi ee General Mohamed Idris Debi isagoo helay in ka badan 61% codadkii la tiriyay. Sidoo kale ninka la tartamay ee la yiraahdo Success Masra ayaa isna ku xigay oo helay 18.53% codadka. Masra ayaa waxa uu ku andacooday in uu guuleystay, laakiin Debi uu wax isdabamarin sameeyay oo uu guusha sidaasi ku qaatay. Ciidamada Jaad ayaa sheegay in dadka toogashada geystay ay ku jireen taageerayaal hubaysan oo u dabaaldegaya guusha Debi. Waxaa laga yaabaa in isku hor imaadyadaasi ay galeen taageerayaasha mucaaradka hubaysan milatariga Jaad, sida ay sheegeen Sabtidii iyagoo xusay in hub sharci darro ah uu ku baahay bartamaha Afrika. Mabira Maji Desire oo ah madaxa xarunta dhexe ee Indijema ee ururka dhalinyarada qaansa roobaadka loogu magacdaray ee xasiloonida bulshada Afrika ayaa sheegay inay ka codsadeen dadka rayidka ee hubaysan inay hubka dhigaan oo ay badbaadiyaan dalkaasi colaad sokeeya in uusan ku sanbiri raxanin. Waxa uu yiri sarkaalkaasi in dhammaan dadka reer Jaad, gaar ahaana dhalinyaradu, ay tahay muhiim ayay tahay waqtigan inay iska dhigaan hubkooda si ay markaasi sharciga u dhowraan, sababtoo ah nabaddu waa wax aad u qiimo leh, ayuu yiri. Waxa uu ka digay in Jaad laga yaabo inay gasho fowdo kaga sii dari karta xaaladda, sababtoo ah, ayuu yiri, ciidamadu waa wax ku adag inay dhinacyo badan ay wax ka qabtaan oo ay ku jiraan, ayuu yiri, in hubka lagu qariyo guryaha ay ogaadaan la dagaalanka argagixisada Boko Haram ee ku qulqulaya harada Jaad, joojinta rabshadaha u dhexeeya beeraleyda iyo dadka reer guuraaga, xoolo dhaqatada oo iyaduna sii xumaanaysa, iyo caasimada Jaad oo dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacayaan ee doorashada. Fariintaasi kadib Anje ayaa waxa ay ku dhawaaqday natiijada doorashada. Debi ayaa waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay, dhammaan dadka reer Jaadna ay doorteen oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha xisbiga mucaaradka u tartamay guusha. Debi waxa uu sheegay in uu sameyn doono wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo ammaanka gudaha Jaad, si loo damaanad qaado nabadda iyo sidoo kale xasiloonida deegaankaasi. Xuseen Cabdullaaye oo isagu ah falanqeeye siyaasadeed oo macalin ka ah wax ka dhiga jaamacadda Indijema ayaa waxa uu VOA-da isagoo la hadlay uu yiri, waxa uu sheegay sarkaalkaasi in dadka rayidka ah ay aad uga warqabaan in dawladda Jaad ay caado u tahay in doorashadu ay ku shubato isla markaasina milatarigu u adeegsado mucaaradka, balse dadka reer Jaad ayaa garanaya, ayuu yiri, xuquuqdooda. Lagama yaabo in rabshadaha waqtigan jira umana maleynaya, ayuu yiri, in mucaaradku ay colaadda sii riixi doonaan amaba ay cadaalad ku dhammaan doonto arrintan. Masra ayaa waxa uu fariimo dhowr ah ku faafiyay waa hoggaamiyaha mucaaradka ee baraha bulshada sida WhatsApp-ka iyo Facebook-ka, wuxuuna ugu baaqay dadka rayidka ah inay si degdeg ah u abaabulaan oo ay u soo baxaan markaasi si ay uga falceliyaan waxa uu ugu yeeray guusha ku shubashada. dowladda Jaad iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in musharaxiintu ay heystaan 5 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada ku meelgaarka ah ay u gudbiyeen cabashooyinka golaha dastuurka. Talaabadaasi ayaa baabi'in karta doorashada haddii ay caddaato inay dhaceen wax isdaba marin ballaaran oo ay ka mid yihiin xirxirista sanaadiiqda codbixinta iyo sidoo kale tacaga jugleyn loo geystay dad rayida oo ku sugnaa goobaha codbixinta, gaar ahaana kuwa mucaaradku sida ay sheegayaan natiijada kama dambeysta ah ayaa haddaba la qorsheynayaa in lagu dhawaaqo oo ay ku dhawaaqaan golaha dastuurka ee Jaad 12-ka bishan aynu ku guda jirno. Waa tahay halkaasi weli aad nagala socotaanna. Waa Washington. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan u leexanayna.
barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba dibcsin mawayda madallaan la jecelyaa maxallayuba xadhu dhagaabidiyo ka darqaday xadhigo darabkii ku yaalba mawaago dhalaalayba dibsir mawayda madallaan la jecelyaa maxallayuba xadhu dhagaabidiyo ka darqaday xadhigo darabkii ku yaalba
codkaasi baxsan ee Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddeenni subaxnimo. Baahinteenni waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Dhegihiina bal aan uga sii tagno Axmed Cali Cigaal intaynu mar kale ismaqli doonana. Sidaasi iyo nabadgelyo.
ilaahu fiid gawaaqo rob la dacu dhexmaaxo.